สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องมารู้จักภาษาหนังสือพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหนังสือพิมพ์คือสิ่งพิมพ์ที่ทุกท่านโดยทั่วไปก็คงรู้จักคุ้นเคยได้อ่านได้สัมผัสได้พบเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะท่านเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างจากหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆอย่างไรและในแง่ของการสื่อสารแล้วคำว่าภาษาหนังสือพิมพ์หมายถึงอะไรและก็มีอิทธิพลต่อผู้อ่านอย่างไรดิฉันจะขอนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะมาสนทนาในรายการนี้โดยมีวิทยากรที่มาร่วมสนทนาให้คำอธิบายด้วยนะคะคืออาจารย์มนวิภาวงรุจิระอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งอาจารย์ก็มาอยู่ณที่นี้แล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ประเด็นแรกก็คงต้องให้อาจารย์ได้อธิบายคำจำกัดความของหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะ
ก็หนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงเคยเห็นหน้าตารู้จักกันแล้วนะคะถ้าจะเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือ newspaper ทีนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยโดยคำจำกัดความก็คือสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมีสารคดีมีโฆษณาประกอบนะคะและตามปกติเนี่ยเราจะพบว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเผยแพร่เป็นรายวันรายสัปดาห์ซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำนะคะทีนี้มีสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่งที่จะคล้ายกับหนังสือพิมพ์ก็คือนิตยสารหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแมกกาซีนนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบนะคะเสนอเป็นวาระเช่นรายสัปดาห์รายปักแต่เนื้อหาเรื่องราวเนี่ยจะมีรายละเอียดหลากหลายซึ่งแตกต่างจากหนังสือพิมพ์มีบทความมีข้อเขียนมีโฆษณาและก็ภาพประกอบมีผู้เขียนหลายคนทีนี้นิตยสารอาจมีเนื้อหาเฉพาะหรือว่าอาจจะออกแบบเนื้อหาสำหรับคนอ่านทั่วไปก็ได้นะคะแต่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าหนังสือพิมพ์มีการทำเป็นเล่มเป็นปกอ่อนแล้วก็โดยทั่วไปมักพิมพ์บนกระดาษเคลือบมันหรือกระดาษมันนะคะจะเห็นได้ว่าถึงหนังสือพิมพ์กับนิตยสารนะคะจะเป็นลักษณะสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ข่าวสารความคิดเห็นและความบันเทิงรวมทั้งมีการให้การเสนอแนะเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่เราจะพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสองประเภทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์การจัดทำจุดเน้นของเนื้อหาที่นำเสนอจึงทำให้มีกลุ่มผู้อ่านที่ต่างกันมีระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมือนกันอย่างเราจะพบว่ามีหนังสือพิมพ์ออกเป็นรายวันแต่เราจะไม่เห็นนิตยสารเป็นลักษณะรายวันแต่เราจะเห็นเป็นลักษณะรายสัปดาห์หรือรายปักนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันจะเห็นว่ารูปแบบของหนังสือพิมพ์จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่เรียกว่ากระดาษพรูฟซึ่งมีเนื้อกระดาษซึ่งเป็นวัสดุเนี่ยแตกต่างจากนิตยสารเพราะนิตยสารจะค่อนข้างเน้นรูปแบบของวัสดุการใช้เนี่ยค่อนข้างประณีตสวยงามนะคะต่างจากหนังสือพิมพ์แล้วที่สำคัญก็คือว่านิตยสารจะเป็นลักษณะของสิ่งพิมพ์เย็บเล่มแต่ในขณะที่หนังสือพิมพ์จะเป็นสิ่งพิมพ์ในลักษณะของการพับจะไม่มีการเย็บเล่มหรือเข้าเล่มนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากว่าจะต้องมีข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปวันต่อวันทำให้การใช้งานของตัววัสดุที่ใช้ในการทำหนังสือพิมพ์เนี่ยจึงไม่คงทนเมื่อเทียบกับนิตยสารซึ่งบางครั้งก็ใช้เป็นรายเดือนหรือรายปักนะคะ
ค่ะนั่นก็คือคำจำกัดความของหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันกับนิตยสารบ้างนะคะทีนี้ภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยตามความหมายในชั้นวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยคือภาษาเฉพาะตัวอักษรหรือเปล่าคะหรือว่ามีความหมายที่ครอบคลุมด้านใดบ้างอาจารย์คะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตามชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยคำว่าภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะมี2กลุ่มก็คือ1ที่เราเรียกว่าเป็นภาษาอักษรนะคะก็คือภาษาเขียนนั่นเองกับภาษาที่ไม่ใช่ตัวอักษรก็คือภาษาภาพนะคะเพราะว่าในหนังสือพิมพ์เองเนี่ยจะมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาข่าวบทความสารคดีคอลัมน์ปกิณกะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้ภาษาเขียนเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีภาพประกอบเพื่อให้เนื้อหาในข้อเขียนเหล่านี้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยมีแต่ข่าวแต่ไม่มีภาพประกอบบางครั้งก็ทำให้ผู้อ่านนึกภาพไม่ออกนะคะแล้วภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บางเรื่องก็อาจบอกเล่าเรื่องราวด้วยตนเองเช่นภาพที่เป็นข่าวโดยที่อาจจะไม่มีเนื้อหาข่าวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียนเพียงอย่างเดียวอาจจะมี อุปสรรคหรือว่าอาจจะทำให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์เองเกิดความไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรการมีภาพประกอบก็จะช่วยทำให้การสื่อสารนี่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับที่มีคนบอกว่าภาพหนึ่งภาพอาจแทนคำได้นับพันคำนะคะดังนั้นเนี่ยภาษาหนังสือพิมพ์ตามความหมายในนี้จึงจะมีทั้งภาษาเขียนที่เป็นตัวอักษรแล้วก็ภาษาภาพนะคะ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วลักษณะเฉพาะของภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยจะแตกต่างจากภาษาของหนังสืออื่นๆอย่างไรบ้างคะ
คือภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แม้จะเป็นภาษาเขียนเนี่ยแต่ก็จะเป็นภาษากึ่งแบบแผนคือมีความหลากหลายพอสมควรนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าต้องการเสนออะไรในการใช้ภาษาหนังสือพิมพ์ในข้อเขียนแต่ละแบบก็จะต่างกันออกไปอย่างเช่นภาษาข่าวนะคะเราก็จะเน้นเป็นการใช้คำที่สั้นกระชับสื่อความหมายชัดเจนไม่เน้นการพรรณนาหรือบอกเล่าเรื่องราวแบบหนังสือนวนิยายหรือเรื่องสั้นนะคะแต่ก็จะไม่เป็นทางการมากเหมือนกับตำราวิชาการหรือหนังสือเรียนนะคะแล้วเรายังพบว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการใช้ภาษาเฉพาะสมัยหรือคำที่มีสีสันดึงดูดความสนใจคนอ่านนะคะโดยเฉพาะในส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยมากนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาในบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าจะมีความเป็นแบบแผนมากกว่าภาษาข่าวส่วนในบทวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยผู้เขียนก็จะเขียนโดยใช้ความเป็นตัวของตัวเองมากดังนั้นเนี่ยในส่วนของบทวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเป็นบทความเนี่ยจะมีลักษณะภาษาได้ตั้งแต่ระดับกึ่งทางการจนถึงเป็นภาษาสนทนาคือผู้เขียนเนี่ยคุยกับผู้อ่านโดยตรงนี่คือความแตกต่างนะคะของภาษาหนังสือพิมพ
์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์นะคะว่าจะมีหลักการที่สำคัญอย่างไรบ้างคะ
การใช้ภาษาหนังสือพิมพ์ในงานเขียนที่ต่างประเภทกันก็จะมีแนวทางการใช้ต่างกันนะคะในที่นี้คงต้องยกตัวอย่างงานเขียนหลักๆซึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราจะเห็นบ่อยก็คือภาษาข่าวภาษาบทความนะคะซึ่งในบทความเนี้ยก็จะแยกย่อยออกเป็น2ส่วนก็คือบทบรรณาธิการเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมบทบรรณาธิการมันถึงต้องต่างจากบทวิเคราะห์บทวิจารณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นภาษาเขียนในงานสารคดีที่เราจะเห็นกันนะคะทีนี้ในภาษาข่าวซึ่งเป็นเรื่องแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะเราจะเน้นที่การใช้คำสั้นกระชับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขียนเนี่ยจะมุ่งประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลักจะไม่พรรณนาความยืดยาวเหมือนนวนิยายแต่ก็จะมีการใช้สำนวนโบราณหรือคำแสดงภาพพจน์หรือบางทีเราก็เรียกว่าคำที่มีสีสันพวกคำหวือหวาทั้งหลายนะคะในส่วนพาดหัวข่าวเพราะว่าพาดหัวข่าวมันก็เหมือนกับตู้โชว์สินค้าต้องมีสีสันดึงดูดความสนใจของคนอ่านนะคะส่วนเนื้อความข่าวเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดตามปกติซึ่งจะไม่ใช้คำที่มีสีสันหวือหวามากเหมือนกับพาดหัวข่าวแต่ต้องสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจแต่ที่สำคัญคือผู้เขียนภาษาข่าวเนี่ยจะต้องไม่ใช้ภาษาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นลงไปในข่าวนะคะส่วนภาษาบทความนะคะซึ่งมี2กลุ่มที่เราพูดกันไปเมื่อกี้คือบทบรรณาธิการกับบทวิเคราะห์วิจารณ์นะคะในบทบรรณาธิการเนี่ยเนื่องจากว่าบทบรรณาธิการเป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นโดยกองบรรณาธิการทั้งกองบรรณาธิการนะคะจึงต้องค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นเหมือนถ้อยแถลงของกองบรรณาธิการทั้งกองภาษาที่ใช้จึงค่อนข้างจะเน้นความมีพลังมีความกระชับแล้วก็ให้น้ำหนักผู้เขียนเนี่ยจะพยายามลำดับความคิดให้เป็นระบบแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ผู้อ่านอย่างเป็นระบบนะคะมักใช้ภาษาค่อนข้างเป็นทางการหรือเป็นแบบแผนมากกว่าการใช้ภาษาในบทวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเป็นบทความเหมือนกันนะคะทีนี้บทบรรณาธิการเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่าเมื่อเทียบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องบทวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยนะคะแต่ว่าบทบรรณาธิการเนี่ยเราจะไม่เห็นภาษาประเภทกระทบกระเทียบเปรียบเปยหรือเชิงประชดประชันนะคะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนบทบรรณาธิการมักจะใช้ภาษาโน้มน้าวความคิดคนอ่านด้วยเหตุผลข้อมูลนะคะให้มีน้ำหนักให้น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็บทบรรณาธิการเนี่ยผู้เขียนมักจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกจากบทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์อื่นๆหรือแม้กระทั่งงานสารคดีเพราะว่าต้องการจะแสดงจุดยืนให้ผู้อ่านเนี่ยทราบว่าข้อเขียนชิ้นนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการทั้งกองซึ่งได้มีการประชุมได้มีการสรุปได้มีการถกเถียงแล้วจนรวบรวมแล้วว่านี่คือจุดยืนของกองบรรณาธิการแล้วเราจะสังเกตว่าในบทบรรณาธิการจะไม่ระบุชื่อผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นนามปากกาหรือชื่อจริงนะคะนี่คือบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ นะคะส่วนภาษาในบทวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีอิสระมากเมื่อเทียบกับบทบรรณาธิการเพราะว่าแต่ละคนก็คิดด้วยคนคนเดียวแล้วก็เขียนด้วยคนคนเดียวนะคะจะเป็นลักษณะของการเขียนเชิงประชดประชันก็ได้จะเขียนแบบน้ำมีน้ำหนักจริงจังโดยเฉพาะบทความหรือบทวิเคราะห์ที่เป็นบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพบว่าผู้เขียนจะไม่เล่นลีลาสำนวนมากนักแต่จะเน้นที่ข้อมูลเนื้อหาอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นบทวิจารณ์การเมืองหรือบทวิเคราะห์การการเมืองเราจะพบว่าผู้เขียนอาจจะค่อนข้างเขียนในเชิงประชดประชันที่เราพบเห็นบ่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีระดับการใช้ภาษาที่ต่างกันมากบางบทบรรทุกความเราจะพบว่าใช้ภาษาทางการกึ่งทางการบางบทความจะเป็นลักษณะของการเขียนเชิงพูดคุยกับผู้อ่านในลักษณะของการสนทนา
okay. อ
ันนี้เป็นต้นส่วนสุดท้ายก็คงจะเป็นภาษาที่อยู่ในงานสารคดีเราจะพบว่างานเขียนสารคดีเนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครอบคลุมเนื้อหาหลายด้านถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าภาษาสารคดีเนี่ยเป็นภาษาหนังสือพิมพ์แบบหนึ่งซึ่งเราจะนิยมใช้ภาษากึ่งแบบแผนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการสนทนาการเล่าเรื่องราวเชิงพันธนาความการใช้โวหารแสดงภาพพจน์ซึ่งจะมีมากกว่าข่าวบทความหรือบทวิจารณ์นะคะเพราะว่างานสารคดีบางอย่างจำเป็นที่จะต้องใช้การพัฒนาเรื่องราวประกอบกับภาพนะคะอย่างเช่นสารคดีท่องเที่ยวอันนี้เราจะเห็นบ่อยหรือการเล่าเรื่องอัตชีวประวัติหรือว่าสภาวะชีวิตของคนอันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลนะคะหรือถ้าเป็นสารคดีเชิงข่าวที่เน้นองค์ประกอบทางอารมณ์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องใช้ภาษาที่พรรณนาหรือสำนวนโบราณที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกกระทบใจหรือร้าวอารมณ์ผู้อ่านนั่นเองนะคะ
ก็ถ้าสังเกตดูจากที่อาจารย์อธิบายนะคะการภาษาสารคดีเนี่ยรู้สึกจะกว้างหลากหลายแล้วก็มีสระมากกว่าภาษาข่าวภาษาบทความอีกใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแต่ที่นี้ภาษาสารคดีเนี่ยจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเมื่อเทียบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ค่อนข้างเน้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นประกอบกับข้อมูลแต่ถ้าภาษาสารคดีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำเนื้อหาเรื่องราวบอกเล่าแต่ว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นบ้างแต่ไม่เชิงในการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนบทวิจารณ์หรือบทวิเคราะห์นะคะ
ค่ะจากลักษณะของภาษาที่เด่นของหนังสือพิมพ์นี่เองนะคะก็อยากจะนำตัวอย่างมาพิจารณาเพื่อให้อาจารย์ได้ช่วยกลั่นอธิบายวิเคราะห์ในแง่มุมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับมวลชนนะคะว่าจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนที่ควรระมัดระวังในการสื่อสารอย่างไรบ้างคะอาจารย์อาจจะอย่างเช่นภาษาพาดหัวข่าวอะไรเงี้ยค่ะ
อย่างพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะปัจจุบันเราจะพบว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับมักจะมุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจของคนอ่านมากจนทำให้พาดหัวข่าวเนี่ยละเลยข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข่าวสารที่ต้องการนำเสนอนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเน้นภาษาสวิงสวายเร้าอารมณ์ให้รู้สึกว่ามองจากสมมติว่าถ้าวางแผงมองไกลๆเนี่ยก็จะพบว่าโอ้เห็นได้แต่ไกลเลยโอ้เด่นมากน่าสนใจมากแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยพอเราลงไปอ่านในเนื้อความของข่าวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเนื้อความข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่ร้ายแรงเท่ากับพาดหัวข่าวที่ใช้คำอย่างนั้นนะคะแบบนี้เนี่ยบางทีก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจผิดถูกหลอกหรือรู้สึกว่าเข้าใจคาดเคลื่อนได้นะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้เช่นกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ใช้ภาษานะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในภาษาข่าวปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากพาดหัวในเนื้อความข่าวบางทีเนี่ยเราจะพบว่าผู้เขียนเองเนี่ยก็จะชอบสอดแทรกความคิดเห็นของตัวเองลงไปในข่าว
ใช่ค่ะ
สำหรับข่าวบางข่าวที่เราอ่านแล้วเราก็จะพบว่าเป็นแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หลักปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเขาต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาควรจะไปนำเสนอในบทความใช่ไหมคะนี่คือที่จะเห็นว่าเป็นจุดอ่อนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆหนังสือพิมพ์บางฉบับก็เป็นบางฉบับก็ไม่เป็นหรือบางครั้งเนี่ยในหนึ่งฉบับก็จะมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องผสมกันไปนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความระมัดระวังของกองบรรณาธิการเองนะคะ
นอกจากนั้นนะคะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงในเรื่องการในเนื้อข่าวของหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งนอกจากใช้ความคิดเห็นตัวเองสอดแทรกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะอย่างเช่นระบุถึงผู้คนที่เป็นข่าวแล้วก็อ้างอิงไปถึงคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอาจจะเสียหาย
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นิยมมากคือตัวหนังสือพิมพ์เองก็เกรงว่าถ้าใช้คำเหล่านี้หรือระบุชื่อบุคคลไปอาจจะถูกฟ้องร้องได้ก็ ก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงด้วยการใช้ชื่อย่อ
ชื่อย่อ
ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาที่ตกใจมากว่าหลักการของเราหรือว่าท่านนักศึกษาอ่านจากตำราหรือชุดวิชานี้เนี่ยจะพบว่าการใช้คำย่อเนี่ยเราใช้สำหรับในกรณีที่เป็นคำย่อที่นิยมโดยทั่วไปนะคะซึ่งมักจะพบในพาดหัวข่าวเนื้อข่าวหรือความนำข่าวก็ตามเนี่ยแต่ว่าเป็นคำย่อที่ควรจะรู้จักโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่คำย่อแบบประเภทนายปอนายสอนายกอมิสเตอร์ทีมิสเตอร์เอสมิสเตอร์เอ็มอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือพิมพ์คงจะรู้อะไรบางอย่างแต่เนื่องจากว่าถ้าหากระบุไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนฟ้องร้องได้จึงใช้วิธีใช้คำย่อนี้แทนอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องบอกไว้ก่อนค่ะ
ค่ะภาษาหนังสือพิมพ์นี่ก็มีให้พูดอยู่มากมายนะคะทีนี้เวลาเราจำกัดคงไปถึงภาษาของบทบรรณาธิการซึ่งอาจารย์ว่าในปัจจุบันนี้จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากหลักการมาก
คืออย่างนี้นะคะบทบรรณาธิการจริงๆในการทำงานเนี่ยเดิมเนี่ยนะกองบรรณาธิการเนี่ยจะประชุมกันครั้งกองบรรณาธิการส่วนใหญ่ก็คือตัวแทนก็คือบก.ทั้งหลายนั่นเองหรือบรรณาธิการทั้งหลายนะคะก็จะมาคุยกันว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจแล้วจึงถกเถียงสรุปข้อคิดเห็นออกมาแล้วจึงมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้เขียนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการทำงานค่อนข้างเร่งรีบในเรื่องของการปิดข่าวนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะวรรณกรรมเร่งรีบใช่ไหมคะที่เขาเรียกหนังสือพิมพ์ว่าวรรณกรรมเร่งรีบก็เลยทำให้บรรดากองบรรณาธิการทั้งหลายเนี่ยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเขียนไปเลยนะคะทำให้บทบรรณาธิการเองปัจจุบันนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์ตามสำนวนภาษาของบุคคลที่เป็นผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบทบรรณาธิการเองก็เป็นบทความซึ่งมีบุคคลมีผู้อ่านไม่ค่อยมากนักนะคะยกเว้นบางกรณีที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการทราบว่าหนังสือพิมพ์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะคะที่เราจะเห็นนี่คือบทบรรณาธิการค่ะ
ค่ะอาจารย์พอจะมีตัวอย่างของภาษาของบทวิเคราะห์บทวิจารณ์อะไรบ้างไหมคะที่อาจจะเปรียบเทียบบางครั้งนี่มันจะดูแตกต่างกันเหมือนกัน
ถ้าเราสังเกตหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นประชานิยมหรือที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์หัวสีกันเนี่ยนะคะอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวอย่างเงี้ยนะคะเป็นบทความซึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งแล้วก็มาต่อในหน้าในนะคะจะค่อนข้างใช้ภาษาหวือหวามีสีสันใช้คำแปลกๆนะคะอาจจะประเภทวัยจ๊าบแทนที่จะเรียกว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของคอลัมน์นี้ดังนั้นก็คือผู้เขียนที่เขียนสำนักข่าวหัวเขียวเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ต้องการนำเสนอในลักษณะของภาษาสนทนากึ่งพูดคุยแบบเพื่อนๆกันแต่ถ้าเกิดพอเราเปรียบเทียบกับบทความบางบทความที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอย่างเช่นมติชนอย่างเงี้ยนะคะเราจะพบว่าคอลัมน์บางคอลัมน์ที่เป็นบทความที่เขียนโดยนักเขียนของมติชนเนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะเขาใช้ภาษาอีกแบบนึงนะคะอย่างเช่นคุณวีรกรตรีเศรษฐ์ที่เคยเขียนในมติชนอย่างเงี้ยทีนี้บทวิเคราะห์หรือบทความที่ท่านเขียนเนี่ยจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจพอแบบนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะคนละเรื่องกันกับสำนักข่าวหัวเขียวถึงแม้การวิเคราะห์เศรษฐกิจเหมือนกันทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่สำนวนลีลาของนักเขียนคนนึงเมื่อเทียบกับนักเขียนอีกคนนึงเนี่ยมันจะต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนะคะมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นท่วงทำนองของคนเขียนที่ถนัดแบบนี้แล้วผู้อ่านก็จะรู้สึกว่าชอบในลักษณะการเขียนของผู้เขียนแต่คนละสไตล์นั่นเอง
ค่ะก็มีอิสระมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่นั่นเอง
ค่ะก็ท่านก็ได้รู้จักภาษาหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไรแล้วก็มีหลักการใช้ภาษาหนังสือพิมพ์อย่างไรบ้างถึงจะได้รับประโยชน์จากจุดเด่นที่มีอยู่แล้วก็ควรจะระมัดระวังในการสื่อสารซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผู้อ่านซึ่งมีจำนวนมากนะคะขอขอบคุณอาจารย์มนวิภาวงรุจิระเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาหนังสือพิมพ์รายการวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณกำกับรายการประสานงานวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาภาษาเพื่อการสื่อสารในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ